Penso que vai ser a última entrevista que manteremos antes das eleccións municipais do domingo 24 de maio. Gumersindo Galego, acompáñanos hoxe na súa calidade de candidato número 1 de cabeza de lista do Partido Popular en Fene. Moi bons días.
Hola, bons días.
Bons días. Bueno, a todos os candidatos e candidata, que hai que decir que hai unha muller, preguntamos nestas entrevistas que estamos facendo esta última semana de campaña electoral polas súas orixes, porque a xente ten dereito a conocer de donde vides, que facedes, que fixéchedes, e entón pois quero que, aínda que a mellor no caso de Gumersindo Galego, que o di moitas veces, xa sabemos de onde ven, pero vamos a recordarlo. Donde naciches, donde viviches a infancia?
Pois nacer, como nacer e ver a luz, había un hospital de caridad en Ferrol.
Bueno. Sí.
Pero despois, pois toda a miña vida foi en Fene, meu tataratatarabuelo, pois xera de Magalofes. Excepto, bueno, nosotros, a procedencia de os antepasados de meu bisabuelo son da zona de Valdoviño, dos Orjales. Que hai Orjales con H e Orjales sin H. E despois, outra rama, pois é da zona de Barallobre, pois dos de Marcelino da Lancha e por aí. Miña abuela era do Rego da Moa.
Ajá.
Bueno, miña abuela, miña bisabuela, tal, do Rego da Moa e outro
de Magalofes. Genealóxico. Que vin un precioso, por certo, nesta nova copistería que abriu ali en Perlío, tiñan ali exposto, pois dunha familia, non sei cal, unha árbore xenealóxica preciosa, por certo.
Pois algo ten feito pola rama de Barallobre, algo ten feito o fillo de Amalia Malvar, da filla de Don Paco. Algo ten por esa rama de Barallobre, eu pola rama de Magalofes non teño.
Pois hai que facer esas cousas.
De todas formas, miña mãe lembra que aínda sendo ela nova, que xa falleceu a muller, non? Pero bueno, que sendo ela nova, a festa de San Xorxe aínda viñan algúns parentes de Valdoviño. Eu agora mesmo xa teño contacto con unha persona, pero xa son parentes moi lonxán.
Claro. Bueno, está claro, ou todo o mundo debe saber que Gumersindo Galego escolleu a carreira do dereito. Foi unha vocación prematura e pensada ou foi unha casualidade?
Foi unha elección de meu pai que lle permitín eu.
Deixouse aconsellar, vamos.
Sí. Sí. A ver, eu quixen entrar, os da miña edad, 52 para 53 anos, son os últimos aprendices que entraron Astano. Eu quixen entrar en Astano, pero non me deixou.
Claro, como todo o mundo facía, non?
Pero non me deixou. Uh-huh. Ele traballou en Astano moitos anos, 40 e moitos anos. E non me deixou, entonces, bueno, pues tuve que ir estudiar a Pontedeume, porque aquí non, ainda non había...
O Luis Vives.
O Luis Vives.
Uh-huh.
E fun a Luis Vives, e no Luis Vives fixen EGB. Bueno, fun á escola de Magalofes hasta quinto de EGB. Despois da escola de Magalofes pa Puente Deume, onde fixen EGB, o BU e o COU e a selectividade. E despois, como eu cos números non che son moi bon, pois estudiei por letras, non? E entonces, pois poucas carreiras me quedaban en aquel momento para elexir, porque me gustaba
había
moito
filosofía e letras.
Me gustaba a filoloxía. A min sempre me gustou a filoloxía, tanto hispánica como galega, incluso me gustaba a filoloxía clásica. Pero a historia e tal, pero e dereito, que estaba aí. E señor, mira, a mí me dá igual, como non me apetece nada vir para Santiago, pues e elixeu, e despois de que me metín, me gustou.
Sí. E cal foi a experiencia laboral antes de ser alcalde, que agora mesmo ten a dedicación exclusiva, penso, en que rama do dereito traballou?
Pois mira, botei 26 anos, sacados agora estos 4 de receso, botei 26 anos traballando nun despacho en Ferrol. Foi a actividade laboral, a única actividade laboral que tuve na miña vida. E se foi orientando sempre un pouco hacia o dereito civil e o dereito mercantil, o sea, cuestións civiles de contratos, cuestións de empresa, e despois traballei xa últimamente moito, pois traballaba como contratado, pero non directamente no banco Central Hispano. Éramos externos, asesores externos,
pero con
contrato de prestación de servicios ao servicio desa entidade. E estuve moitos anos traballando na zona de Lugo, tantos como desde o ano 92 aproximadamente, pois hasta o ano 2010 ou por aí, máis ou menos.
Bueno, o sector ao que volverá
No, bueno, o sector bancario agora...
Cando non sexa alcalde.
Evidente, claro. De algo claro. Hai que traballar, está sí. claro. De todas formas, teño que decir que... bueno, non me gustaría demasiado volver agora ao xulgado. O xulgado é unha administración... A ver, son administracións diferentes, sí. O xulgado e o ayuntamiento. Non ten nada que ver unha cousa con outra. No xulgado vou bastante cansado. Son moitos anos. E todo pesa,
Pásanos a todos os que cumplimos 50 sí. xa. Bueno, Concello de Fene. E vamos xa a entrar sí. en materia. E empezamos polo máis reciente. Conocímolo onte a tarde. Aprobou a aportación municipal para... Bueno, ten que facelo ainda un pleno, me parece. Para adaptar a normativa europea 7 parques infantís. Que actuación se acometerían en todos os parques?
Sí, en todos os parques. Ou son de mantenimiento do que son os xoguetes. Bueno, o que son os utensilios que utilizan os nenos, ou ben mantenimiento ou ben sustitución daqueles que están bastante bastante deteriorados, así como os suelos, non? Esas actuacións se van a facer, non sei se me vou acordar ahora dos 7 parques, pero bueno, na Plaza Verde, no aquí no Río Cádavo, no Parque Rosalía de Castro, na Hortiña, no Parque do Souto en Sillobre, sí. e algún máis me queda por aí, non sei se me queda algún en Maniños, non? E logo despois en esa subvención ven tamén pues, un parque biosaludable para a zona de San Marcos que está sin el cerca de, para colocar por ali por cerca do local social en San Marcos.
Bueno, isto se acometería xa pronto, claro.
É que o pleno de... convócase urxente porque nosotros entendemos que non hai plazos. Non sei cal vai a ser o resultado do pleno. Por eso eu en este caso a oposición pídolle certa cordura porque a ver, non nos vai a volver a pasar o que nos pasou, Entonces, esta subvención ten que estar executada o 30 de setembro.
Xa todo feito.
Todo feito. Todo feito. Entonces, nosotros o que estamos levando ahora a pleno é a modificación de crédito. Porque a modificación de crédito é dotar con 10.000 euros a partida que lle corresponde ao Concello para complementar a outra partida. Pero é que esa modificación ten que ir a publicación ao diario ao provincial, ao boletín da provincia, ao BOP, 15 días hábiles. Co cal xa nos estamos, entre que ahora se aproba, que se manda, que
licitar
non sei que,
as obras,
nos estamos metendo a finales sí. do mes de xunio. Despois
hai que facelo no verán.
Despois hai que licitar e hai que facelo no verán. E din que non, bueno, a min me chegaron comentarios que dicía que non había tanta prisa, que eu podía aprobar a corporación siguiente, pero vamos a ver, a corporación que veña a continuación, se non somos nosotros, vai a renunciar a unha subvención para amañar uns parques infantiles. Eso é o que me choca a min. É dicir, é unha actuación que vale para este quen este. Por que para o mantenimiento de instalacións municipais? Eu isto non me cabe ninguna dúda. Vamos, eu estou en esa tesitura e aquí nimo planteo. Pero aquí, como todo se plantea e todo se toma polo mal e todo se toma ahora como electoralismo, pero electoralismo de que nadie sabe quen vai estar aquí o día 25. Pero sea como sea, esa actuación é unha actuación para os veciños, non é para o PP, nin para o PSOE, nin para o Bloque. Eso é o que me fastidia.
Bueno, pois vamos a falar de futuro, as propostas de futuro que o Partido Popular inclui.
Perdón, e teño que añadir sí. que Izquierda Unida votou en contra desa proposta.
Sí, vímolo.
Que justifique diante dos veciños.
Bueno, pois vamos coas propostas de futuro que o Partido Popular inclúe no seu programa electoral para Fene. Todo sería moi amplo, pero me gustaría que escollera pois aquelas que lle parecen que lle parece a Gumersindo Galego, bueno, pois que son novas, que son proxectos de futuro para construir un Fene.
Ben, eu mellor. Como poñemos ali no noso programa, hai unhas actuacións inmediatas que vai a ser a apertura do Punto Limpo. Teño os informes que teño, por moito que digo a oposición que ten informes en contra, o Punto Limpo vai a ir adiante, porque sí, tamén tiña informes en contra, non só os xurídicos e técnicos, o parque debaixo da autopista, mas aprobaron o mismo país, non doeron prendas. Aquí, simplemente por non colaborar, está o punto cerrado. Eso será o primeiro. A posta en marcha da escola infantil, pois evidentemente tamén está aí. O empuxe durante xa o día seguinte do que é a tramitación do campo de fútbol de césped artificial de Maniños tamén está aí, unha aprobación dos presupostos tamén está aí e a adquisición da Cámara Agraria porque nos parece nos parece de todo, bueno, xa non de inconscientes, eu xa non sei nin como calificalo, que non comprar a Cámara Agraria para que continúe ali Protección Civil e a Policía Local, porque xa me dirán que se nos desahucia a Xunta da Cámara Agraria, a ver onde metemos a esas personas. Pero bueno, como a inconsciencia é tal e o querer fastidiar ao goberno é tal, pois nada, se vota en contra sin contar cos intereses nin do concello nin dos veciños. Aparte deso, decía, pois sí que hai unha serie de actuacións que durante estes 4 anos se prevé levar a cabo. Para min o tema do saneamento, pois estes 4 anos, se sigo, sería un tema fundamental, porque temos a depuradora aí funcionando, hai unha inversión importante, e esa inversión en no saneamento pois vai a favorecer a ría, por suposto, que bueno, ahora mesmo xa non temos vertidos, pero aquelas zonas do concello que todavía non teñen ese alcantarillado, si están vertendo, si teñen fosas sépticas, si hai filtracións, e todo eso ao fin e ao cabo vai aos acuíferos, e todo eso se vai trasladando, pois vamos a decir así, ladeira abaixo, e a contaminación dos ríos pois tamén pode vir por ese lado. Por tanto, eu creo que son actuacións fundamentais. Seguir actualizando o tema dos viales. Sabemos que os camiños están mal, se lle deu un repaso bastante bon durante estes 4 anos ca construción de algúns novos e a reparación de algúns vellos, pero hai que seguir en esa línea. E a agua, agua e luz, que tamén. O sea, servicios básicos que temos o concello sin completar os servicios básicos. E mentre non se completen os servicios básicos, os luxos sobran. Ahora, tamén é certo que si non se fan determinadas actuacións, en este caso como é o campo de fútbol de Maniños, que a Diputación ten destinado uns cartos para ese fin, o que está claro é que si non o collemos, pois o vai a levar outro, non? A mí me gustaría, non, é que non ten nada que ver unha cousa co outra, a mí me gustaría ter moito máis cartos para invertir nos servicios básicos, pero esas partidas presupuestarias da Diputación están aí, si nas levamos nós, levan as outros. E teño que decir que ese campo de fútbol ben financiado ao 100% con coste cero para o Ayuntamiento.
O Plan Xeral de Ordenación Municipal, que é un tema que sae todos os días en todos os debates, que nestes 4 anos próximos sería posible deixalo zanxado?
A ver, eu creo que sí, eu creo que eso teria que quedar zanxado. De feito, nos están dicindo que o paralizamos. O plan non está paralizado. O plan, para salir adiante, necesita tamén de unhas autorizacións sectoriales, permisos da Xunta, permisos da ESA, de Aguas de Galicia. Hai que dar a audiencia do plan, hai que dar a todos os organismos que están no concello, Gas Galicia, o ADIF, en fin, teñen que informar o plan todas esas entidades, e non todas o informaron aínda. O plan, o equipo redactor se lle prorrogou o contrato por 7 meses e medio, que foi o retraso que se sufreu como consecuencia de uns atrancos que houve aí, pero non é que este paralizado, co cal en 7 meses e medio nos poñemos nunha aprobación inicial máis ou menos de final de ano. Antes desa aprobación inicial, o plan terá que ir a expoñerse polas parroquias, polas sociedades, antes desa aprobación inicial, logo facer a aprobación inicial 2 meses para que se formulen alegacións a ese plan, e logo remitilo, logo a aprobación definitiva, e no seu caso remitilo á Xunta para que tamén aprobe ese plan. O que si se contempla, e quero, e iso aínda ten que ser tamén o xeto de estudio, é que a nova lei do suelo está no Parlamento de Galicia. Quer dicir, que porque nos están achacando que o paralizamos pola nova lei do suelo, pero vamos a ver, eso xa non é un anteproxecto nin un proxecto, no, eso é unha proposición de lei que está metida xa no Parlamento, a texto completo, para estudio dos grupos parlamentarios e aprobación polo Parlamento. O sea, que non é algo que vai a vir, é algo que xa está aí. E aprobar un plan, e que despois entre en vigor a nova lei do suelo e haxe que volver a entrar na revisión, pois me parece tirar os cartos. A mí me parece tirar os cartos, co cal se está tendo xa esa previsión, porque tamén influye bastante no plan de FEN esa nova lei, inda que eu non son un experto en eso, pero o que nosotros estamos pedindo de máis suelo urbano para as parroquias, liberar as áreas de planeamento específico que hai no centro de FEN para soltar un pouco máis de terreo urbano, porque aquí non se vai a necesitar. E iso a nova lei o contempla, porque contempla a creación dos rueiros, aínda que non sean rueiros tradicionales, si rueiros, aínda que sea de novas edificacións, non? E alrededor de ese rueiro, incluso rebaixar o número de metros cuadrados para construir. Sería como ir facendo circunferencias ao rededor do rueiro e no centro do rueiro baixar de 500 metros a 400. Son 100 metros que se notan bastante. E na segunda línea, pois, ao mellor 600, 800. E así se vai ir facendo para evitar, máis que nada, pois, que se construyan a edificación dispersa, que despois costa levar os servicios un montón.
Quedan tres días nada máis, incluindo hoxe para o final da campaña. No que levades feito, que vos comentan os cidadáns? Como percibides o ambiente preelectoral desde, bueno, o Partido Popular?
Eu creo que en xeral a xente ha sacado excepcións, tampouco se manifesta así moi directamente e moi de forma moi entusiasta co tal. Eu cando palpo é porque, bueno, porque vas a dar unha papeleta, vas a dar un tal e non hai rechazo, o sea, non hai, supoño que lle pasará a todo o mundo tamén, non é,
a xente é moi educada.
Exactamente, a xente é máis educada do que nos parece a nós e máis educada do que sale nas tertulias televisivas e radiofónicas, o sea, sí. Que non. E eu, bueno, pues veixo un ambiente bastante calmado. Teño que decir que agora xa vou a falar ao un pouco desde o punto de vista quizás institucional, non? De decir que, bueno, que en xeral pues nos respetamos moito no que é o tema dos carteles. Tamén teño que decir que algunhas forzas políticas deste concello están pegando nas paredes e habíamos quedado, polo menos os que estamos no concello, de non pegar nas paredes. Eso queda para outros que están poñendo as farolas, pois, en fin, están pegando polas farolas, non con un fiso, porque se se pega con un fiso aínda se pode tal, pero pegando con adhesivos e con cola. E eu sinto moito, pero despois os cabezas de lista, os responsables desa formación, que o vayan a limpar ou se lles pasará a correspondiente factura, eso está claro.
Bueno, como enfocades estes días que quedan? Quedan tres nada máis. Que actividades tedes previsto realizar en Fene?
Bueno, pois,
queda algunha parroquia por ir?
Nosotros, supoño que como todos, sempre moitas veces na primeira semana, con un pouco máis de calma, facemos o que son as parroquias, non? Nosotros fixemos primeiro Limodre, Magalofes e Llobre, Barallobre, que por certo xa teño pateado moito Barallobre, pero desta vez doume candar porque é grande de verdade.
É grande. Ten un censo, sí, importante.
E Maniños, non? Xa estuvemos pola zona de Perlío e, bueno, agora estes días nos concentramos máis o que aquí sacado, pois, unha charla cos veciños que temos hoxe en Limodre e despois nos concentramos aquí en Fene, non? E o cierre de campaña, pois, vai a ser no campo da Festa de Fene, como xa fixemos fai 4 anos.
No campo da Festa de Fene, o sábado. O vendres, un acto ali ao aire libre.
Sí, unha cena con música en vivo. E, pois, nada, invitación a todos os que queiran asistir e nada máis. Un cachiño pequeno de empanada e unha costillinha de porco, xa está.
Bueno, pois hai que esperar hasta o domingo xa.
Sí, claro.
A ver que deciden, non, os feneses. O pálpito, preguntar allí hai tempo polo pálpito que tiña ao principio desto, cal é para o Partido Popular?
Bueno, nosotros esperamos subir e hasta donde cheguemos, pois, que o digan os veciños.
Pois moitas gracias, Agomer Sindo Galego, candidato do Partido Popular, por compartir estes minutos con nós, e como lle digo a todos e a todas, sorte.
A todos.